Det er altså dette i kveld, Bibels tro i møte med tidens trender. Det er kanskje ikke et vanlig tema på et oppbyggelsesmøte, hverken her eller andre steder, men jeg har våget å formulere det fordi jeg har en følelse av at vi trenger å komme inn i og se inn i hva vår tro egentlig betyr i møte med det som vi stadig påvirkes av. Du kan gjerne kalle det tidsånd, eller vanlig oppfatning, eller strømninger i tiden, som vi preges av mye, mye mer enn vi er klar over. Og i kristens sammenheng er det for tiden nærmest et akutt behov for å tenke gjennom hva kristen tro, Bibels tro, er i møte med det som er inn for tiden. På alle områder, både når det gjelder kristen tro, og når det gjelder kristent liv. For vi er alle slike som påvirkes. Og hva Bibels tro er, det forutsetter jeg at dere har greie på. Skjønt det er vel forskjellige nivåer også når det gjelder det. Ganske enkelt fordi vi trenger tid til å oppleve, erfare noe som utdyper vår tro, og dermed styrker troen, klargjør den. Og jeg opplevde for min egen del at i møte med veldig mye av tendenser i tiden og trender og det som er inn, så har jeg fått hjelp til å se skarpere og tydeligere hva kristen tro er. Jeg håper at jeg kan gi dere noen nøkler til det i kveld. Slik at det går an ut fra en bibelsk ståsted å se seg rundt på hva som skjer i den kirke vi tilhører, i det fellesskap vi tilhører, i det samfunn vi er i, og i alle sammenhenger hvor vi veldig, veldig lett påvirkes av omgivelsene langt utover det vi er klar over og tenker over. Vi er virkelig som kristne også barn av vår egen tid. Vi er det som organisasjon, som enkeltpersoner, som kirke, i nabolag og for media. Og det gjelder både trosspørsmål og etiske spørsmål. Det gjelder faktisk politiske spørsmål. Det gjelder hvordan vi forbruker ting. Det gjelder synet på misjon. Veldig mange av disse tingene her er vi hele tiden påvirket av omgivelsene. I måten vi føler, i måten vi tenker. Og jeg kommer til i tiden som kommer å bruke mer og mer tid nettopp i kristne sammenheng om å snakke om dette. For å klarne, og la meg si det sånn, kristne tanken. For vi har mange gode kristelige følelser, men jeg har ikke alltid en følelse, følelse av. Jeg har i alle fall en sånn opplevelse av at vi tenker ikke alltid kristelig. Det er ganske enkelt fordi vi lar ikke tanken få hjelp fra Bibelen til å se hva som er rett og galt. Og så blir vi offer for det som til enhver tid er fornuftig. Jeg har lest en del historie, og jeg elsker historielesning, og jeg blir av og til skremt av det jeg leser. Og det jeg ser er jo at gjennom tidene er det nesten ufattelig hva som har vært opplevd som fornuftig. Og jeg får mindre og mindre tro på fornuften, hvis den ikke har fått noe ovenfra. For hvis fornuften skal klare seg selv, så går det dårlig. Hvorfor var det mulig for det tyske folk før og under krigen å tro på Hitler? Det var fornuftig. Det var det som var riktig. Hvorfor i all verden var det det? Når vi ettertid ser at alt var galt. Skjønner dere? Hvorfor var rasehygiene fornuftig en tid? Da alle seriøse forskere mente at det er de gode teoriene. Nå er det jo ingen som tør å ta det i munnen engang. Så hva som har til enhver tid vært fornuftig, det er skremmende saker, altså. Og vi er inne i en periode nå hvor jeg har en sånn følelse av at det flertallet mener er riktig. Og hvis du får vite at noe i Stortinget, så er det riktig. Om det nå er abortloven, eller om det er hva kristendommens plass i skolen skal være, det argumenteres som om det er dette som er fornuftig. Og så later man som at flertallet mener det samme. Ofte så mener flertallet det samme. Men det er da jeg blir litt urolig, for å si det mildt. For når de fleste mener det, hvem er det da som stiller de kritiske motspørsmålene? Henrik Ibsen sa ved en anledning at stort sett er det mindretallet som har rett. For de mindretallet er nødt til å tenke gjennom hva de mener. Det tror jeg faktisk er noe som treffer vår tid. Og veldig mange av de som vil påvirke oss gjennom media, både politisk og når det gjelder moral og når det gjelder tro, de vet mye om dette. Problemet er at dem de snakker til vet mindre. Og derfor blir man veldig, veldig fort ledervill. Så nå kommer jeg til å si noe om det. Altså, dette blir ikke en vanlig preken under på et bedehusmøte, men det får heller våge seg. Så får dere heller ta meg etterpå. Jeg skal være mer åndelig i gåsøene i morgen. Men altså, her er det noe vi er nødt til å ta på alvor. Og det handler om å forstå dagens trender, for dermed å finne ut hva som ligger under, og hva det er som styrer det. Og dette er ikke minst viktig for dere som er yngre her altså, som har levd opp i postmodernismen. Nå skal dere lære noen ord hvis dere ikke kan dem fra før. Vi som er litt eldre, da vi var unge på 60-tallet eller hva det nå var, vi levde i modernismens tid. Det var en tid da det var spørsmål om galt og rett. Om det var sant eller ikke sant. Og jeg husker enda i studietida hvordan vi diskuterte med marxistene. Om hva som er rett og hva som er objektivt sant. Det var det store spørsmålet. Og så kom også sekulariseringen og ateismen inn. Og ateisme ble da en trosretning. Som gikk på at det som har med religion å gjøre er ikke sant. Objektivt sett er det ikke sant. Og så sto vi andre og sa det er sant. Og det er ganske typisk at det vi diskuterte var sannheten i dette med Jesu oppstandelse. For enten er det historisk sant, eller så er det det ikke. Dette er modernismen som var opptatt med dette som har med utenforliggende sannheter å gjøre, som en må forholde seg til. Og i dette miljøet og i denne stemningen var det plass for nazisme og marxisme. Hvorfor? Fordi det var ideologier som kjørte på med å påstå ting som alle måtte rette seg etter. Og det var på en måte to virkelighetsoppfatninger som kolliderte. Dere som var noenlunde voksne i 1961, husker at det var i alle fall to ting som skjedde det året. Det ene var at Berlinmuren ble reist. Og det andre var at Gagarin dro ut i verdensrommet, skjønt så veldig langt ut dro han jo ikke da, men han svever rundt jorda i alle fall. Og så kom beskjeden eller budskapet fra verdensrommet. Ved Gagarin som sa, jeg har vært lengre ute i universet enn noe menneske før, og jeg har ikke sett noen Gud. Og ikke møtt noen Gud. Og dette ble et propagandatema som ble sendt gjennom radioer over jernteppet inn til Vesten. Fra det marxistiske øst. Det finnes ingen Gud. Det hadde Gagarin nå gjort troverdig. Da var det biskopen i Hamburg, tror jeg det var, Hans Lilje, laget et veldig godt svar på det. Hvor han i en lengre artikkel avsluttet slik. Gagarin sier, ut fra det han har opplevd i sin romkapsel, at han ikke har møtt Gud. Han kunne bare ta ett skritt ut av kapselen, så har han da møtt ham. Og det er rett og slett poenget. Finns det en dimensjon som går ut over det du kan se og høre og observere? Finns det noe? Og det ble det store temaet, enten eller. Dette er modernismens temaområde. Og samtidig så ble det jo sånn at i denne atmosfæren var det rom for sterke ideologier. Hvorfor? Jo, den franske filosofen Jean-Paul Sartre har formulert dette på en glimrende måte. Hvor han sier, Gud er død. Og det er utsagnet, ikke sant, for ateismen. Gud er død, det var Sartres konklusjon etter sin filosofi. Men så begynte han å tenke videre. Og så sier han, hvis Gud er død, er min fiende blitt min neste? Nei, min neste blitt min fiende. For så tenker han, hvis Gud er død, er alt lovlig. For da er jeg min egen herre. Da står ingen over meg. Og hvis alt er lovlig for meg, så er alt lovlig også for min neste. Og da er min neste blitt min fiende. Og da ble han så forskremt over sin egen tenkning at han ble marxist. Fordi han tenkte, det må være noe over. Det må være noe som regulerer forholdet mellom mennesker. Dette var diskusjonen en gang, og dere som ikke er helt unge, kjenner vel igjen noe av dette her? Men når jeg snakker om dette tyngre mennesket, så skjønner de det ikke. Fordi unge i dag har vokst opp i det som heter postmodernismen, som gjør at blikket blir skiftet over fra det objektive til det subjektive. Nå var det ikke så veldig spennende lenger, og det merker jeg også på 70-80-tallet, å diskutere om Jesus stod opp eller ikke, om dette er sant eller ikke, for det betydde ikke noe lenger. For det som er sant, det er det som er sant for meg. Altså, det var det som jeg opplever sant, som er sant. Og etter hvert så forsvant jo mye av den debatten som vi i vår ungdom trodde var veldig viktig. Og møtte en del ungdommer som ikke skjønte hva vi diskuterer, for hvorvidt det er sant eller ikke, jeg har ikke godt å vite, sier de det. Og så får man da forholde seg til det, og så får jeg oppleve mitt, og så får du oppleve ditt, og så blir det subjektivisme, og så blir det individualisme. Og resultatet av det er relativisme. Ikke noe er egentlig sant, borten for det at det er sant for meg. Er dere med? Og hvis det blir sånn, så får det enorme konsekvenser. På en måte så åpner det mot en annen dimensjon og religiøsitet. Har du lagt merke til? På 80-tallet kom New Age. Og det er ingen tilfeldighet. I dag er dette en bølge som slår inn over vårt land, og som vi merker også internasjonalt, voldsomt opptatt med det som ligger utenfor det materielle. Kan du erfare, oppleve noe? Åndenes makt går på TV. Det står mer om mystiske tildrageligheter i ukebladene enn i Bibelen. Får jeg inntrykk av? Altså, vi er inne i en helt annen tid, en annen måte å oppleve ting på, og som gjør at relativismen slår inn. Det er ikke interessant om det finnes noen objektive sannheter lenger. Det som teller er hva som er godt for meg, der jeg er i mitt liv. Og så lar vi resten være opp til den enkeltes beslutning. Og i denne atmosfæren så er det veldig vanskelig å få gjennomslag for bibelsk tro. Ganske enkelt fordi det er så hinsides det som Bibelen sier, nemlig at det finnes noe som er sant. Absolutt sant, uansett for tro og liv. Og derfor har den samtalen blitt vanskeligere. Ikke om religiøsitet, for de fleste er veldig religiøse. Men utgangspunktet har blitt en annen. Og nå vekker man til liv en gammel meningsløs setning som heter slik, enhver blir salig i sin tro. Det er jo ren tøv selvfølgelig, for det er jo helt innholdsløst. For hvis enhver blir salig i sin tro, hva i all verden er saligheten da? Da er det jo i alle fall umulig å vite hva det er. Og i en tid som vår så vil jo folk si at jeg finner Gud i det også, i det de selv har funnet på. Men da kan du jo ikke bli enig om hva som er Gud eller guddommelig. Og da er det opp til den enkeltes egne opplevelse og erfaringer med det. Og Karl den 5. sa ikke det som han ble beskyldt for å sa, sier at enhver ble salig i sin tro. Han sa bare at enhver ble salig etter sin fasong, sa han. Det mente han å si at i mitt rike skal det være religionsfrihet. Men det har blitt misbrukt i en helt meningsløs retning, som gjør at folk sier sånne ting, eller sier det er mer mellom himmel og jord, og så sier de ikke mer. Vil du ha merke til det? Ja, det er mer mellom himmel og jord. Ja, hva? Og så stopper samtalen der, fordi hva det er får den enkelte finne ut av, ut fra det de selv opplever og erfarer. Og så vekkes til livet en masse forventninger, for eksempel når det gjelder å få kontakt med engler. Har dere sett hvor mye engler det er overalt? Og det blir mer og mer. Jeg har sett engler i alle utgaver og fasonger. Det kryr av engler, som illustrasjoner og som pyntegjenstander og som noe man, og som vår prinsesse også prøver å få folk til å tro at hvis de betaler 24.000 og går på skole i 2 år, så kan de få kontakt med engler. Man kan jo gjør seg morsom på vegne av dette, men det er alvor altså på alternativ messe i Oslo, for blir hun fremstilt som den, ny, som den store New Age-dronningen. Og dette er, selv om hun ønsker å være kristen, så har dette altså slått inn på en sånn måte at det er der fokuset er. Og i alt dette her, så blir det vanskelig å synge den sangen vi sang her i sted om Jesus den eneste. Og det gjør at å snakke om flere, en eller flere veier til Gud, den blir nesten meningsløst. For det er klart at det finnes mange veier til Gud, og det slår inn i kirke og kristelige sammenhenger også, som gjør at vi mister frimodigheten og blir veldig forsiktige og tilbakeholdende. Ja, vi kan jo ikke vite, det får være sånn for oss, og så videre. Og så får vi innvandrere til landet vår, og så spør vi, skal vi vitne for dem? Har ikke de sin egen religion? Vi sier det ikke høyt, men det ligger og lurer hele tiden. Og dette er impulser fra noe annet enn det som er Bibels tro. Ja, det er faktisk impulser fra noe som er totalt annerledes. For hva er det som ligger bak denne måten å oppleve ting på, som jeg nå har beskrevet? Det er noe som for så vidt ligger bak all religiøsitet utenom evangeliet. Nemlig at vårt problem er at vi er langt borte fra Gud. Sånn har det vært i alle tider, og det finner du i alle religioner. Problemet vårt er at vi er fjern fra Gud, og det gjelder å komme nærmere og nærmere og nærmere og nærmere. Og derfor har vi også sunget i kristens sammenheng, nærmere deg, min Gud. Og det er en god sang det, hvis du kommer litt lenger ned i versa og ser hva som står. Men jeg hørte nylig om at den hadde vært brukt i litt omskrevet form ved et begravelse i Hongkong, en buddhistisk sådan. Ganske enkelt, fordi selve tilnærmingen i starten er den vanlige religiøse. Altså, jeg må gjøre noe for å komme nærmere Gud. Jeg må oppleve noe, erfare noe, erkjenne noe. Jeg må prestere noe, jeg må gå og dra på pilgrimsferder. Jeg må gjøre en masse ting, og så får vi tro at den kommer nærmere. Dette er religiøsitetens måte å fungere på, og vi er preget av det alle sammen. Og langt inn i kristne rekker, hele denne måten å tenke på. Og vi kan si det etter et flott søndagskveldsmøte, og i kveld var Gud så nær. Og vi mener det godt, og sier noe som egentlig blir, kan bli helt meningsløst. For så blir det mandag. Så forskrekkelig mandag for noen. Og da er ikke Gud nær lenger. Og så er vi inne i en slags religiøs blindgate, som gjør at vi mister selve hovedpoenget i det kristne budskap. Vårt problem har aldri vært at vi har vært langt borte fra Gud. Vi lever i Guds verden. Vi får hvert åndedrag og hvert hjerteslag av han. Det er det bibelske utgangspunktet. Og det kan du høre hos Paulus når han møter filosofene på Areopagos, slik det er beskrevet i Apostelgjerningene 17, når han skal ta fatt i deres religiøsitet. Så viser han til at de hadde reist et alter for en ukjent Gud. Ukjent fordi her er det noe de ikke får tak i. Hva er det han sier om den Gud? Jo, sier han til disse filosofene, han er jo ikke langt borte fra noen av oss. Det er i han vi lever, rører oss og er til, sier han. Og så preker han Jesus og oppstandelsen. At vi aldri lærer det som Paulus fikk tak i ved sitt møte med Kristus, nemlig det at problemet vårt er egentlig det motsatte, nemlig at vi er for nær. Det må det gjøres noe med. Vi er syndere i Guds nærhet. Det er det bibelske utgangspunktet, og det er derifra de tar budskapet om Jesus. Han som kom hit uten at vi ba han om å komme. Og dette ser vi i mange, mange sammenhenger. Jeg har vært med og diskutert om det finnes en eller flere veier til Gud, og oppdager at hvis du diskuterer det med muslimer, så er de helt enige med deg at det er bare en vei. Men det er en annen. Og da stopper diskusjonen opp da. Det blir remis, som det heter i sjakkspråket. Det er rett og slett ikke noe vei videre da. Hva er det som er galt med dette her? Jo, det er jo nettopp det jeg sier. Det er i Bibelen ikke tale om en vei fra Gud til oss. Det er i Bibelen tale om ikke en vei fra oss til Gud, men en vei fra Gud til oss. Og det er det Jesus sier når han den kvelden før han går til Golgata, samler disiplene og sier, slik det står i Johannes 14, la ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. Og så forteller han om at i hans fars hus er det mange rom. Og nå vil han gå i sted og gjøre det i stand for, det, for dem. Og så når han har gjort det i stand for dem, så roper han til dem at de må komme etter. Nei, da kommer jeg og henter dere. Og da er det altså Thomas, og han avslutter dette med å si, og dit jeg går, vet dere veien? Og det er jo det religiøse problemstillingen, ikke sant? Ja, vet vi veien? Thomas reagerer spontant på det i vers 7 her, nei, vers 5. Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan skal vi da vite veien? Det er jo det store religiøse spørsmålet. Hvem er du? Hvor går du? Hvordan skal jeg vite veien? Hvordan skal jeg få tak i det som du har kommet og skapt hos meg? På en sånn måte at jeg finner veien. Hva sier Jesus til deg? Jeg er veien. Jeg er veien. Ikke herifra til Gud, men fra Gud til hit. Får dere tak i det? Det er å snu tingene helt på hodet. Han er veien her. Augustin skriver i en av sine bøker om at han var ikke fornøyd, Gud var ikke fornøyd med å kalle han veiviseren, men han kalte han veien, fordi han kom hit for å ta oss i hånd og gå sammen med oss. Og det er noe av det altså som jeg skulle ønske vi kunne sette, få gripe på nytt igjen, slik at vi ser hva som er den bibelske tro i møte med alle slags forestillinger om å finne veien til Gud, eller oppleve Guds nærhet. Det er rett og slett å oppleve et møte med Jesus her, som den han er. Og som den som gjorde hva? Fortalte hvor veien gikk? Nei, var her for å åpne for det som vi aldri kan åpne for selv. Nemlig det vi egentlig trenger, tilgivelse for synd. Men prøv å snakke med moderne religiøse mennesker om hva synd er. Det er ganske interessant. Man snakker ikke om synd. Eller gjør man det? Jeg synes man snakker om synd hele tiden. Det er omtrent ikke noe annet som er på TV. Det er beskrivelse av synd. Det er ikke noe stort annet man snakker med i lunsjpausen på arbeidsplassen heller, for inntrykk av. Det er synd. Det er om om mord, og det er om krig og opprør, og det er om krenkelse av forskjellig art, og utroskap og overgrep, og er det ikke det da? Det er synd det. Fryktelig synd. Likte Dagbladet skriver om synd på første sida. Jeg så her for en tid siden hvor de hadde over hele første sida skrevet 250 000 barn i Norge lider under foreldrenes helgefyll. Det er synd det. Er det ikke det? Det er forferdelig synd. Og det er noen som betaler for det. Og det er veldig ofte de uskyldige. Og det er veldig synd. For det er rivruskende galt. Så det mennesker er opptatt med å snakke om, det er rett og slett om synd. Problemet er at de kaller ikke det. Ganske enkelt fordi synd er et religiøst begrep som har med vårt forhold til Gud å gjøre. Men alt det man snakker om, det er forholdet oss imellom, hvordan vi ødelegger hverandre, krenker hverandre, har overgrep, har rasisme, eller hva det nå er, som er så forferdelig synd, og som krenker og ødelegger for andre mennesker. Kom ikke å snakke om at hovedproblemet er at vi er langt borte fra Gud. Hovedproblemet er at vi er hverandres nærhet på en måte som gjør det vanskelig for veldig mange mennesker å være den som Gud ville de skulle være. Det må man våge å erkjenne. Og det er derfor altså jeg tror at det er veldig mye som kan knyttes til menneskers opplevelse av livet slik det er, og forståelse av hva det egentlig dreier seg om. For veldig mange mennesker reagerer fornuftig og sunt på dette. For dette må det jo gjøres opp for, sier de. Den som har gjort det må ta straffen, sier de. Og det er veldig viktig at rettferdighet skjer fylde, sier de, på arbeidsplassene og i skolen og på TV og alle steder hvor man snakker om synd uten å bruke ordet. For alle mennesker har en følelse av opplevelse av rettferdighet. Noen må stå ansvarlig. Og noen sier de mye styggere. Noen må svi for dette her, sier de. Ja vel? Hvem? Så begynner det å bli vanskelig. For hva er det som kommer ut av det at noen må svi for det? Og det er der altså det er mulig å forstå at det er noe som heter tilgivelse. Jeg hørte en på TV her en dag som var sønn av en som har blitt drept i en ulykke, og han sa noen må svi for det. Og jeg tenkte, dette blir enda verre. Her kjører man seg fast. Jeg tror folk flest, når de får tenkt seg om, tror at det finnes noe som heter tilgivelse. Ja, kanskje noen skjønner at du kan ikke leve uten tilgivelse. Det er en livsnødvendighet. Ingen inngår i et ekteskap forhåpentligvis ved å si at vi skal holde sammen i dette ekteskapet, men hvis noen av oss gjør noe som er galt, så er det slutt. Går det an å tenke seg et fellesskap, et naboskap, et ekteskap og hva det nå enn er av fellesskap der tilgivelse ikke trengs? Hva er det bibelske budskapet? Det er budskapet om tilgivelse. Men da må man også skjønne hva det er snakk om. For er det sånn at noen skal betale? Er det sånn at alt det man kaller synd kan man bare skyve ned teppet? Er det virkelig sånn at det går an å bagatellisere det og dermed la det forsvinne som følger? For har det ikke følger? Og hvis det har følger, hvem skal ta ansvaret for det? Og hvem er det som tror at de kommer fri? I alle fall overfor en hellig Gud. John Stott, en av de engelske kirkelederne, har skrevet veldig interessant om det i forbindelse med Paulus sin tale på Areopagos, hvor han sier problemet i dag når det gjelder ordet om korset, er at det er ikke anstøt, men irrelevant, fordi han ikke har forkynt den hellige Gud. Og hvis det ikke har et gudsbilde som er det bibelske gudsbildet, så blir det bare rot. Man klarer ikke å se betydningen av Jesu død. Det var faktisk en som ville til å ta følgende, i stedet for de som skulle ha gjort det, og dermed berget livet til de, hvis de ville tro på ham. Det er det bibelske budskapet. Det er veldig relevant. Det er uhyre relevant. Det var faktisk en som var villig til å ta følgende av det som vi vanligvis sier, noen må ta følgende, for rettferdighet må skje fyldes. Ja, sier Gud, så kom han i Kristus og rydda opp i dette. Kommer ikke å si at dette ikke er aktuelt. Jeg er rett inn i det, som virkelig vibrerer i svært mange menneskers liv. Jeg fikk en god illustrasjon på dette her for en tid siden. Jeg så et TV-program, det er noen år siden nå, med Egil Svartdal, som hadde et program fra Tromsø, hvor han hadde satt opp en kjempeplakat over fronten på et av husene i Storgata i Tromsø, hvor det stod tilgivelse. Og så intervjuet han folk på gata om hva de forbandt med ordet tilgivelse. Og det var interessant. Det var en ung kvinne som sa, når hun ble spurt om det, har du noen gang tilgitt noen, eller har du bedt om tilgivelse? Så sier hun, jeg har bedt om tilgivelse veldig mange ganger. Ja, hvem har du bedt om tilgivelse da, spurte hun. Ja, det er veninder og mor og far og andre familiemedlemmer og sånn. Jeg har bedt mye. Og så spør hun, har du bedt Gud om tilgivelse? Så sier hun, nei, men er det nødvendig? Er ikke han bare god da? Så kom den troende jøde og fikk samme spørsmålet. Har du bedt noen mennesker om tilgivelse? Og han sier, nei, aldri. Ja, hvorfor ikke? Nei, jeg har bedt om unnskyldning. Jeg har beklaget ting jeg har gjort overfor andre mennesker. Men bedt om tilgivelse har jeg selvfølgelig ikke gjort. For det er bare én som kan tilgi, og det er Gud. Viktig poeng. Det var faktisk det poenget som Jesus møtte den gangen han helbredet den lamme. Det første Jesus sier til ham, dine synder er tilgitt, før han helbredet ham. Og da var det jødene reagerte. Ja, men han, som like tilkalt tilgitt synd. ser du, her snus det helt på hodet. Og så ser en plutselig at her handler det faktisk om vårt forhold til Gud. Og det denne kvinnen sa, blir i denne sammenheng forunderlig. Ganske enkelt fordi hun sier, er ikke han bare god da, jo? Nettopp derfor må du be han om tilgivelse. En engelsk biskop, Stephen Neal, har i en av sine bøker beskrevet dette på en treffende måte. Hvor han sier at motsetningen til kjærlighet, og da snakker han om Guds kjærlighet, motsetningen til kjærlighet er ikke vrede. Kjærlighet og vrede er to sider av samme sak. Motsetningen til kjærlighet er likegyldighet. Likegyldighet i denne verdens konfliktsituasjoner. Det er en som reagerer, takk og lov og pris for det, sier han. Det er en som reagerer på undertrykkelse, på rasisme, på utnyttelse, på det som gjør at vi krenker hverandre. Det er godt at han reagerer som har skapt oss. Og så avslutter han dette avsnittet med å skrive, det er forestillingen om Guds vrede som gjør denne verden levelig. Kan du forestille deg en Gud som ser alt det som skjer, og ikke reagerer med vrede? Hvordan kunne han være kjærlig, skriver Neil. Det er jo hans vrede som signaliserer hva kjærlighet er i møte med det som krenker mennesker og ødelegger for hverandre. Det er en som reagerer. Og der ligger håpet, sier han. Det er en som tar det på alvor. Så jeg skulle ønske vi gjennom dette skjønte at nettopp i troen på Jesus og det han gjorde, og nødvendigheten av at han kommer, gjør at du har noe å si som ingen andre kan si, men som må sies inn i verden i dag. Nemlig, det er en som tar dette alvorlig. Og han er du nødt til å forholde deg til. For han møter du uansett på den siste dag. Men det er en også som var villig til å gjøre opp for alt dette, og det er Jesus Kristus. Og det er noe av det mest realistiske som har skjedd i denne verden, var Jesu død på korset. For det er å gripe tak i problemet der vi befinner oss, og gjøre noe med det. Han er ikke bare en filosof, som jeg sa. Jeg har ikke bruk for filosofer hvis de ikke kan gjøre noe med problemet vårt. Det er det Kristus gjør. Og derfor kristen tro i møte med alt dette. Det er Kristus tro. Og det er vilje til å si Jesus den eneste, helligste, reneste, det er bare én. Det er bare én som har gjort det han gjorde. Det var bare én som åpnet veien fra Gud til oss. Ingen andre kunne gjøre det. Og når disiplene denne kvelden de satt og lurte på hva som nå kom til å skje, fikk vite, jeg er veien. Jeg er her, og så legger han to ting til. Jeg er sannheten. Ordet sannhet betyr egentlig det som er å stole på, det som ikke svikter. Det som holder. Det som alltid vil være der. Og så er jeg livet. Livet er ikke noe du presterer. Livet er ikke noe du bestiller. Livet er ikke noe du har gjort deg fortjent til. Livet er en gave. Det er også det fysiske liv. Det er vel ingen her som har bestemt seg for å bli født. Og det er dette Jesus spiller på når han sier, jeg er livet, jeg er her, jeg er veien, jeg er sannheten. Herifra, herifra. Og det er så fjernt fra ny religiøsitet. Det er jo det motsatte. Det er jo rett og slett å si at glem hele debatten om det finnes en eller flere veier til Gud. Nå skal du få høre evangeliet. Det finnes en vei fra Gud til deg. Der du er. Og ikke der du burde være, for det er så sjelden vi er der. Og det er det som er evangeliet. Og noe av de sterkeste uttrykk for hva dette evangeliet gjør med mennesker, det har jeg møtt hos slike som ikke har fått livet til å fungere. Som ikke er der de burde være. Som ikke har fått livet til. Og som ikke har den religiøse kapasitet, eller hva det nå heter, for å nå det eller guddommelige, eller bevege seg opp på et nivå som er sånn at man får tak med det guddommelige. Jesus kom til dem og forandret deres liv, der de var. Se etter slike tegn. Se etter det, og se noe annet enn alt det du ellers kan se. Og det er dette altså som er så viktig å få tak i, slik at vi også skjønner og avslører trendene som jo snur dette på hodet. Og det gjelder også på det etiske området, og det må jeg ta litt også til slutt, fordi der har du akkurat det samme. I gamle dager diskuterte vi om hva som er rett og galt, og det fanns ordninger som var rette og ordninger som var gal, både i samfunnet, i ekteskap og i kirka, eller hvor det var. Nå flyter alle disse tingene, og det er et resultat av akkurat de samme trendene. Nemlig, det som er sant og rett for meg, og ikke komme og fortelle noe annet. Og derfor kan man gi en god dag i gamle ordninger, om det er ekteskap, eller om det er samfunnsordninger og så videre. Dette er relative ting, og enhver får prøve å finne ut så godt den kan. Nå karikerer det litt, altså, men det er, du ser akkurat det samme i dette mønstret, og man preger seg av det langt inn i kirken også. Hvor en da jabber etter og sier, ja, nei, men da må vi jo tilpasse oss hvordan folk tenker. Det er noe av det verste jeg hører når det blir sagt om kristne, som det er, så dere kommer etter dere også. Det er forferdelig utsagn. For vi er jo ikke kalt til å komme etter, vi er jo valgt til å gå foran. Det er jo det vi skal, vise noe annet, en annen måte å leve på, en annen virkelighet, en annen måte å tenke og føle og oppleve på forholdet til andre mennesker. Vi ser det jo til stadighet at vi har lett for å dilte etter, fordi det spilles på følelser. Subjektive opplevelser i ekteskap, i samlivsetikken, når det gjelder homofili, som gjør at folk ikke er i stand til å se de lange linjer og de virkelig store spørsmål som det knytter seg til. Kan man lage en ny ekteskapslov og late som det ikke har følge for noe som helst? Unntagen de få, som dermed også får gifte seg samkjønnet. En del mennesker har ikke et lengre perspektiv enn det de følelsesmessig opplever i møte med dette. Og jeg har møtt mange av disse som da, når de endelig fikk se hva ekteskapsloven har ført med seg, så ble de forskrekket. Nei, men det trodde jeg ikke var meningen. Nemlig dette at barn kan fratas retten til å kjenne sin far. Da begynner du å røre på ting som folk lurer på. Ja, verden er dette for noe? Ja, men det må du jo ha skjønt. Tar du det ene, så må du ta det andre. Og Vårt Land hadde i går et oppslag hvor det nå systematisk går inn i barnehagen for å skape en helt annen forståelse av hva relasjonen mellom mann og kvinne skal være. Og i Canada ser du hvordan skolebøkene er forandret slik at mor-far-barnerelasjon ikke beskrives. Ganske enkelt fordi man ikke skal støte noen. Dette er ekstreme utslag, ja vel, men det er utslag av samme tenkningen. Nemlig at det som teller er hva jeg opplever og finner rett for meg selv, og så mister man det store perspektivet, nemlig spørsmålet om hvordan virker dette i den store sammenheng, på lang sikt, i det fellesskap som vi er. Og så blir altså det fortalt til stadighet. Det er den historien som fortelles om igjen og om igjen og om igjen, og nå nevner jeg den for at dere skal kjenne den igjen. I denne debatten om samlivsetikken, så er det fra de som ønsker å uthule de tradisjonelle ordningene, en historie som skal fortelles. Alle historier har tre elementer, det vet dere kanskje. Det er et offer, og så er det en skurk, og så er det en helt. Det er et tema omtrent i alle historier, bare se etter. Og den historien som skal fortelles, da er det jo at det er den som da ikke kan innfinne seg i en vanlig ordning mellom mann og kvinne. De er altså offere, og så er det de konservative kristne som er skurken, og så er det regjeringen eller andre elementer av politisk art som er helten. Ja, nå karikerer jeg, vet det, men altså hvis du begynner å se på hvordan media arbeider, så ser du at det er en sånn lignende historie som skal fortelles. Det man ikke ser, det er at det finnes, og det har modernismens tross alt gode poeng, det må være noe som er objektivt sant, og som er positivt av den grunn. Da de 10 bud ble gitt, forresten i en debatt for noen år siden på TV om de 10 bud, var det innringningsprogram etterpå, og over 90% av innringerne sa at de 10 bud var de beste leveregler som finnes. Jeg beskrev litt av synden som det snakkes om, både på arbeidsplassen og på TV. Hvis du går gjennom alt det du ser på TV, eller hører på radioen, eller resten av avisen, og relaterer det til 10 bud, så vil du se hele veien at det er krenkelse av noen av de 10 bud. Og derfor er det interessant å se at da de 10 bud ble gitt, da de hadde blitt fridd ut fra Egyptens land, og skulle da vandre mot det lovede land, og Herren skulle være med dem, hvis de da vandret rett for hans ansikt. Da fikk de budene. Og før han gir budene, presenterer Gud seg ved å si, «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land av trelhuset. Det er frigjøreren som taler.» Det er poenget. Så kommer «du skal ikke». Men det går altså an å gi negativt formulerte bud som er positiv. Og det er jo det en ser i denne sammenheng. Fordi det skal hindre det som ødelegger mellom oss mennesker. Og derfor skjønner jeg veldig godt de som kanskje ikke deler vår tro, men som er skuffet over veldig mye av det som foregår i vår kirke. Jeg så et intervju i Aftenposten her en dag, intervju med en forholdsvis liberal prest, og intervjuen, som tydeligvis ikke var noen vanlig kirkegjenger, sier, «Dere mener jo ingenting. Det står jo ikke for noe. Hvordan skal vi forholde oss til en sånn kirke?» Og en amerikansk forsker på kristendom i Norden skrev ifølge avisinnlegg her, hvor han konkluderte med holdningen, det var det Danmark han var inne på, men det som preger dansk folkeliv i forhold til kirken, skrev han, det er velvillig likegyldighet. Velvillig likegyldighet. Rett og slett fordi velviljen er der, og velvilje og likegyldighet hører veldig mye sammen. Hvor folk ikke er likegyldige. Da blir det ikke bare velvillig, da blir det spenninger. Da blir det altså spørsmål om dette er noe eller ikke. Men hvis man nedtoner det som en skal stå for, både når det gjelder troen på Jesus Kristus som den eneste, og de 10 bud og Guds lov og regler som det vi skal rette oss etter, så blir budskapet vårt uinteressant. Hva er til slutt en kristen holdning til dette her? Det kan du finne mange steder i Bibelen, og jeg tenker ikke minst på det som Paulus skriver i Filipperbrevets 2. kapittel, vers 5, hvor han snakker om å glede dere i Herren alltid igjen, vil jeg si gledere, så kommer en setning til, som kan virke fullstendig malplassert. For neste setning er, la alle mennesker merke at dere er vennlige. Hvorfor sier han det der? Fordi, ja, og det skal vi komme inn på også på søndag, men det er dette med at gleden i Herren skaper vennlighet. Altså, Paulus beskriver en kristen holdning som vennlighet. Og et annet sted skriver han, tal alltid vennlige ord, men la det ha salt og kraft. Nei, det var feil sitat. Og la det ha salt og kraft. Og derfor er det 3 stikkord som skal prege en kristens holdning inn i dette som jeg nå har snakket om. Det ene er vennlighet, og det er uhyre vesentlig. Paulus er opptatt med å beskrive den kristne holdning som vennlig. Tal alltid vennlige ord. Og det andre, det er fasthet. At en våger å stå for det som Guds ord har åpenbart når det gjelder tro og liv. Og det tredje er tydelighet. Og det understreker ikke minst Jesus når han taler til disiplene, slik det er beskrevet i Matteus 5, 14, hvor han karakteriserer dem som verdens lys. Det er en flott beskrivelse. Han sier ikke at dere må lyse for verden, og at dere må være flink til å lyse. Men han sier, ikke skjul lyset, for lyset har de troen på han. Men ikke skjul det. Og derfor sier han, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det er vel ingen som tenner et lys og setter det under en bøtte, sier han. Er det ikke det? Det er ikke lurt. Og hensikten med lyset er borte. Men du, verden, hvor lett vi frister til å gjøre det. Men hans budskap er klart, plasser dere sånn at dere er synlige. Plasser dere sånn at dere synes med deres tro. Hva dere står for, deres fasthet og deres vennlighet blir synlig for alle mennesker. Slik at vi blir troverdige. Slik at vi både står for noe som er godt og rett, og at vi er i stand til å formidle det på en sånn måte at det er godt. Og Efesene 5:10. Prøv hva som er til glede for Herren, sier Paulus. Altså han sier ikke prøv hva som er til glede for naboen, for det er ikke alltid det beste, men for Herren. Og hvis du prøver hva som er til glede for Herren, så er det til det beste for naboen. Skjønner dere? Det er rett og slett å ha utgangspunkt i hva som gleder Gud. Og den som lever slik at den er opptatt med å spørre, hvordan skal jeg leve slik at Gud er glad for det jeg gjør og sier? Da vet jeg, hvis jeg lykkes med det, at mennesker rundt meg får det som Gud kan formidle gjennom et syndig og enkelt menneske som rett og slett har plassert seg sånn at det er mulig å få øye på dem med det de har. Den fasthet som ordet gir, og den vennlighet som Kristi kjærlighet gir. Så får vi komme tilbake til hva dette betyr i forhold til Gud og i forhold til det oppdraget vi har i å formidle evangeliet til andre. La oss be. Herre, vi takker deg for at du bryr deg om oss, og at du vil ha oss i tale. Takk fordi du prøver å si noe om i ditt ord. Hvorfor du har skapt oss til fellesskap med deg for å leve i lydighet mot din vilje. Og takk, Herre Jesus, for du kom til oss for å gjøre det mulig, vi som er syndige. Og få eie tilgivelsen og nåden og få lov å være for ditt ansikt som slike som får motta det vi ikke kan gi oss selv, nemlig din tilgivelse og nåde. Og hjelp oss til å se hva det betyr, hva det løser ut av liv når det gjelder å vise hva vi selv har fått og hva vi har fått tro på, og dermed også være slike som kan formidle det til andre. Hjelp oss denne helga, Herre, til å se inn i det på en slik måte at vi berikes av det og er takknemlige for det vi eier i troen og forventningsfulle til hva du vil bruke vårt liv til. Amen.